Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
I kølvandet på drabet på den 46-årige sorte mand George Floyd den 25. maj, så har der været Black Lives Matter demonstrationer flere steder i verden. Der har været demonstrationer imod racisme og situationen i USA, i blandt andet Frankrig, England, Tyskland, Holland, Sverige, Spanien, Sydafrika, Brasilien, Japan og i Danmark. Det har herhjemme afført flere debatter, blandt andet om der findes strukturel racisme i Danmark. Hvordan kommer det til udtryk, og hvordan kan vi mindske den her strukturelle forskelsbehandling? Og det vil vi gerne forsøge at blive lidt klogere på her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Mira Skadegaard. Velkommen til.
Tak skal
du
have.
Du forsker strukturel diskrimination og adjunkt ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Og når du nu er forsker inden for det her felt, altså strukturel diskrimination, hvor ofte møder du så nogen, når du fortæller, hvad du laver, der siger, racisme, det findes da ikke i Danmark? Hvor ofte møder du den holdning?
Ja, det sker ret ofte. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke forstår, hvad diskrimination og racisme er, og forbinder det med nogle meget gammeldags forståelser, og de mener selvfølgelig, at det har noget med ens følelser, ens holdninger, ens moral at gøre, og så er det klart, at man siger, at det findes ikke, fordi danskerne har ikke et ønske nødvendigvis, altså ikke alle danskere, de fleste danskere har ikke nogen ønske om at have dårligt moral eller gøre noget grimt mod andre mennesker, men det er fordi, de simpelthen ikke forstår, hvad det handler om, hvad det betyder.
Så hvordan vil du definere racisme? Fordi det er jo noget, der bliver brugt i rigtig mange kontekster i de her tider af rigtig mange forskellige mennesker. Og nu er du forsker inden for området, så hvordan definerer du racisme?
Det er jo i dag, hvis du er forsker, eller hvis du er aktivist, eller hvis du bare har læst lidt om det, så definerer du racisme lidt som jeg også definerer strukturelt racisme. Det vil sige, det handler om, hvordan vores strukturer, vores samfund, vores kulturer, vores sprog, vores systemer, vores normer, på en eller anden måde indlejer nogle mekanismer, som er med til at udelukke nogle mennesker fra lige adgang til samfundet, lige adgang til job, lige adgang til uddannelse og lige adgang til en fair behandling i samfundet. Og det går på deres race, som vi definerer senere, deres hudfarve, deres oprindelse, enten national eller etnisk oprindelse, deres køn, på den måde. Hvordan de her faktorer spiller ind i, hvordan de bliver udelukket fra mange af de muligheder, andre mennesker har i samfundet.
Ja. Og
det handler om de systemer og strukturer i samfundet, som er med til, altså de mekanismer, vi har i vores samfund, som vi ikke nødvendigvis skal få øje på altid, som er med til at fastholde det. Det er ikke kun, at man ikke kan lide hinanden. Det er bare en meget lille del af det. Det er meget ofte ikke noget, der sker bevidst. Det er noget, der er så dybt indlejret i den måde, vi lever vores liv på, at det sker, uden vi har øje på det. Eller øje for det. Fordi meget af det er de normer og de legitime måder, vi lever på, som er med til at skabe den udelukkelse.
Inden vi går ned sådan i dybden i forhold til, hvordan det kommer til udtryk som strukturel racisme i Danmark, hvor vil du så mene, hvor kommer det fra? Altså, fordi jeg tænker, som du også sagde før, der er jo nok ikke nogen, der går rundt og har lyst til at udelukke folk. Det er nok de færreste i hvert fald, der har lyst til at udelukke folk på baggrund af race eller hvordan folk ser ud. Så hvor kommer den her strukturelle diskrimination fra?
Det kan jeg ikke sige helt præcis, hvor al strukturel diskrimination kommer fra. Det kommer fra vores historie. Det er helt til det. Altså noget, der er indlejet igennem generationer, igennem en hel historie. Hvis du kigger på køn som et eksempel. Altså, vi kan ikke sige i dag, hvorfor der engang var et samfund, eller vi var en del af et samfund, hvor kvinder ikke måtte eje jord, og ikke måtte have deres eget navn, og ikke måtte få job, og ikke måtte stemme og have politiske magt. Men på et eller andet grund havde vi den opfattelse af kvinder, simpelthen ikke var i stand til at gøre de her ting. De var dumme, irrationelle og sådan nogle ting. Og selvom det har udviklet sig igennem generationer, vi er kommet et andet sted, dog ikke langt nok i forhold til køn og kvinder og mænd, hvis vi nu skal kun køre på de to kategorier, så har vi stadig rester af den tænkning i vores måde at forholde os og gøre køn i dag. Altså vi har stadig kvinder i dag, der ikke får samme løn på samme arbejde. Vi har stadig mennesker, der i dagligdagen virkelig opfatter en kvindes følelsesliv som værende mere irrationelt osv. osv. Ikke fordi det er rigtigt, men det er fordi, det er nogle rester fra den måde, vi har tænkt køn på igennem mange generationer, og selvom vi udvikler, så ligger det stadig lidt til stede, altså som et rest, eller ligger i de systemer, normer, struktur, den måde, vi gør familie på, den måde, at der er ulighed i forhold til, hvordan kvinder og mænd behandles på arbejdsmarkedet og i hjemmet osv. Og det er lidt det samme med race eller med alder, med angre, at det er nogle gamle forestillinger, antagelser, opfattelser, konstruktioner af den anden, i det her tilfælde i forhold til race, folk, der er racialiseret, så har vi nogle idéer, om de er på en bestemt måde, selvom de ikke nødvendigvis er bevidste idéer, og så har vi bygget samfundet op omkring de her idéer, så ligger der et rest af det i vores hverdag, som over mange hundrede år og over generationer har fastholdt nogle mennesker i nogle andre positioner som værende. Enten værende mindre værd, eller på et eller andet måde, som tildeles mindre magt eller mindre adgang i samfundet. Så du kan sammenligne det med alle de her forskellige marginaliserede grupper, der har en historie, altså hvor der har været en marginalisering igennem generationer. Det kan godt være, at vi ikke synes, det er fedt, men det ligger i vores sprog, det ligger i den måde, vi ser hinanden, det ligger noget, næsten i vores reflekser, at man synes på en bestemt måde om hinanden, alene for, hvordan vi ser ud, eller hvilket køn vi har, eller hvilket seksualitet vi har, og hvilket handicap vi har, så har vi allerede dømt hinanden, og det kommer igennem mange generationer, men hvor det op, hvis jeg får det stammer fra, det kan man ikke sige et bestemt sted. Med race er det nemmere, eller racisme, fordi vi har kolonialismen. Vi har en helt historisk og økonomisk imperialistisk kolonial historie, der har været nødt til at skabe race for at kunne legitimere køb og salg af mennesker, for at kunne skabe det pengemaskine, hele kolonialismen var. Så for at kunne sige, at det er okay at købe og sælge mennesker og bruge dem på den måde, som de blev brugt, og udnytte dem, som de blev udnyttet, og simpelthen på værste mulig vis, så er man jo nødt til at skabe en fortælling om, at de her mennesker var ikke ligesom andre mennesker, de var ligesom dyr eller et eller andet imellem. Og så har man jo på den måde gjort det legitimt at behandle dem, som man har gjort. Eller som børn, det var også en anden fortælling i kolonisme, at man gjorde det her for at hjælpe de her primitive væsener, så de kan blive lidt mere som rigtige mennesker. Og det gjorde det så okay at behandle dem, som vi gjorde. Og det gør, at vi slet ikke tænker bevidst i dag, på den måde, men det ligger stadig en lille smule under hele den måde, vi har struktureret vores samfund, så vi stadig synes, at det er lidt, ja, det er nogle stakler, det er nogen, der ikke er lige så udviklet af grunden til, at det sker en bestemt kultur, det er fordi, vi egentlig ikke er lige så udviklet som os. Det er den her gamle hierarkiske tænkning, der kan godt snige sig ind i, hvordan vi ser hinanden, selvom det er ret gru, når man siger det højt. Det er jo en helt frygtelig måde, når man hører sig selv sige det højt, eller forholder sig til, hvor det kommer fra. Men det kan man sige, det er det, racismen måske, som vi ser den i dag, stammer fra. Men det er ikke det, vi forholder os til nu, fordi det er klart, at den er stadig i dag, men der er stadig en rest af den opfattelse, eller den historie, som gør, at det strukturerer, hvordan vi er.
Så det vil sige, Mia Skadegaard, du er altså forsker i strukturel diskrimination og adjunkt ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Når du fortæller det her med, at den her tanke om forskelsbehandling, om racisme, den kommer fra imperialismen, hvor man ligesom skulle skabe et narrativ, man skulle skabe en grund, en moralsk grund til, at man ligesom havde slaver, og det er ligesom det, der gør, at vi i dag stadigvæk har strukturel racisme, eller man kan opleve det. Vil du mene, at er det derfor, man har den her, de her strukturer, at det er der, det kommer fra? Man har nogle strukturer, der forskelsbehandler, fordi man har skabt det her narrativ for mange, mange hundrede år siden?
Jeg vil ikke sige, det kun derfor. Men jeg vil sige, det er i hvert fald et af elementerne, der indgår, at det lige præcis er disse grupper, der bliver behandlet, som de bliver behandlet i dag. Eller den position, vi står i dag, kan godt i den grad have noget med det at gøre. Selvfølgelig er det altid mere komplekst, men det er i hvert fald et af de ting, der stiller os ind i, at vi har skabt en struktur eller en hierarki, som vi har gjort på basis af, hvordan folk er blevet racegjort. Ja. Det er en af de ting, men det kan man ikke forklare. Køn for eksempel, og kønsdiskrimination på, det skal, der er man nødt til at kigge på nogle andre økonomiske og historiske rammer og strukturer. At det gav mening økonomisk, at kvinden ikke skulle have have ejendom og ikke skulle have rettigheder, fordi hun blev også betragtet som noget lidt lavere stående end manden, og hun blev også betragtet som ejendom i sig selv. Og det er så noget, der har udviklet sig og ændret sig, men det ligger sig som en rest. Så det er forskellige ting, der gør, at man i dag stadig har de her uligheder og rationaler bag de her uligheder. Det er klart, der er ikke noget, der går rundt i dag, at tro, at en kvinde er sin ejendom, hvis en mand eller det heteroseksuelle. Men der er der alligevel en rest i det.
Og Mira, jeg kunne godt tænke mig at tale mere om, hvordan det her det kommer til udtryk, altså den strukturelle racisme, fordi lige på nuværende tidspunkt taler vi meget overordnet om det, men jeg tror, der er rigtig mange, ja, der siden George Floyd tilbage her den 25. maj, der blev slået ihjel af den her politimand, og alle de her demonstrationer, der har været i hele verden, jeg tror, der er måske mange, der ikke har tænkt på strukturel racisme før nu. Så hvis ikke man har tænkt de tanker, at det findes og sådan noget, med den baggrund, med den titel, du har som forsker i strukturel diskrimination, hvor udbredt vil du så mene det er? Altså er det noget, der er udbredt mange steder i det danske samfund, eller er det nogle få enkelte steder, at man støder på det her?
Selvfølgelig er det udbredt mange steder, fordi vi bruger jo alle sammen det danske sprog, og det danske sprog er en struktur, hvor der er indvejet nogle diskriminerende antagelser, ord, kategorier, der er problematisk. Og den måde, vi omtaler køn eller race via sproget, nogle bestemte måder at forstå det på, det er helt klart diskriminerende og strukturelt. Det er meget udbredt. Vi kan kigge på vores politi, som har fået vaner til, at de stopper flere mennesker med en anden hudfarve, for eksempel. Det gør de simpelthen bare. Og det er strukturel diskrimination, men det er også bevidst og institutionaliseret, fordi de går. Det er ikke noget, de skjuler. Men det er også, da vi har politi i hele landet, så vil det også være noget, der er relativt udbredt. Vi har politikere, der bruger, om de ved det eller ej, i meget høj grad diskriminerende sprog, diskriminerende koncepter og idéer. De kategoriserer samfundet på en meget ofte, grupper i samfundet på en meget diskriminerende måde. Og det er også meget udbredt, fordi vi lytter alle sammen til meningsdannere og politikere, som så ved, at de bruger sprog på den her måde, og bruger deres kategorier på den her måde, som de gør, er med til at legitimere diskrimination i samfundet. Det gør de. Det gør, hvad de ikke er klar over, de gør det, fordi de er bare mennesker, som alle andre, der har lært det okay at tale på den måde, og opfatte hinanden på den måde. De reproducerer det, de alle sammen har lært, bare fra en politisk talerstol, som giver det mere magt. På samme måde med journalister og i medierne. Vi er alle sammen bare mennesker, vi er vokset op i det samme kultur, vi har de samme antagelser og forståelse i høj grad, de samme referenceramme, og den bliver så reproduceret, og på den måde fastholdt via medierne, som også er meningsdannere, også et sted, hvor vi siger, når det er okay at bruge de ord, det er okay at tænke de mennesker på den måde, det er okay at sige, at dem og dem, de er alle sammen på den ene eller den anden måde, det er okay at bruge N-ordet eller M-ordet, fordi det bliver legitimeret via vores magtstruktur. Så jeg vil sige, ja, det er meget udbredt. Det kan være, det ikke er intentionelt, det kan være, det ikke er ondsindet, men det ligger dybt i vores kultur, vores sprog og vores vaner, vores normer og vores hverdag, såvel som vores institutioner og vores lovgivning, fordi vi simpelthen ikke har været i stand til at tage området seriøst. Vi har været så overbevist om, at vi har den her nationale narrativ, eller hvad man vil sige, omkring danskerne som værende ikke diskriminerende, så vi simpelthen ikke valgt at kigge på det. Og vi har underprioriteret det i forhold til forskning, og vi simpelthen har statsminister, der har stået frem og sagt, at der ikke findes diskrimination i Danmark, hvilket er fuldstændig absurd at gøre sig grin i hele verden, fordi selvfølgelig gør der det. Altså det gør der i alle steder i hele verden, så det gør der også her. Det er første gang i vores historie, der kommer den her meget bevidst, åben erkendelse af, at det findes. Og det er jo godt, men vi ved stadig ikke rigtigt, hvad det er. Og vi forbinder det stadig med følelser og holdninger. Der er stadig diskussioner om racisme findes, som om man kan have en holdning til det, eller man kan lave sin egen definition. Det her er et forskningsfelt, et vidensfelt, og det er veldokumenteret, at det findes, og det findes alle steder, vi ved, det er der. Og det er super fint, vi nu begynder at erkende det. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi kan identificere det, hvor vi kan sætte ind for at holde op med at gøre de ting, som støtter, understøtter eller rekrutterer det.
Og det er jo derfor, Mira Skadegaard, jeg gerne vil tale med dig, fordi det her det er en diskussion, som er startet på baggrund af drabet på den 46-årige sorte mand George Floyd her den 25. maj, og de her demonstrationer fra Black Lives Matter overalt i verden. Så det er jo en diskussion, der er op nu, og en anledning til at italesætte de her ting, så man kan identificere de her systematiske, racistiske bevægelser, der måske er i samfundet. Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, hvordan det sådan rent lavpraktisk kommer til udtryk. Altså, hvordan det er, man kan identificere det. Men jeg tænker, Mia, først så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Og her i Aftenklubben, der handler det om den indgroede og ubevidste bias, som gør, at man forskelsbehandler på baggrund af race, også kaldet strukturel racisme. Fordi i kølvandet på drabet på den 46-årige sorte mand George Floyd den 25. maj, så har der været Black Lives Matter demonstrationer flere steder i verden, blandt andet i Danmark. Og det er en bevægelse, som har afført flere diskussioner, flere debatter om blandt andet, hvorvidt strukturel racisme findes i Danmark. Og her i Aftenklubben, der handler det om, hvordan man kommer den til livs, og hvordan man identificerer den, og hvor meget den egentlig fylder i Danmark. Og med over telefonen, der har jeg stadigvæk Mira Skadegaard, og igen god aften til dig. Du er forsker i strukturel diskrimination, og derudover er du adjunkt ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Og lige før pausen, der talte vi om strukturel racisme, som altså er en ting, som du også sagde tidligere. Måske en af grundene til, at man har det, er det her med, at man havde imperialismen for mange år siden, som ligesom gjorde, at man skabte et narrativ, som ligesom retfærdiggjorde, at man så på en bevidst befolkningsgruppe på en anden måde. Det var måske en af grundene til det i hvert fald. Men nu er der altså kommet hele den her bølge, kan man sige, med Black Lives Matter og de her demonstrationer over hele verden, som gør, at der nu er meget tale om systematisk racisme og racisme i det hele taget. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt om det mere håndgribelige. Altså, du nævnte før, at det systematiske racisme udkommer både i form af vores vaner og vores sprog og vores regler og vores normer. Og hvis du skulle pinpointe, hvordan sådan mere lavpraktisk eller mere konkret, hvor er det så i dagligdagen, at racisme kommer til udtryk i Danmark?
Det kommer til udtryk rigtig mange steder. Altså, hvis du er et menneske, der er racialiseret eller racegjort, det vil sige fremstår som ikke hvid, så møder du simpelthen bare en anden behandling i din dagligdag. Hvis du tager den helt hverdagslige, lille lavpraktiske, jeg skal i supermarkedet, jeg skal ind i Matas og købe noget, jeg skal lige have noget sko til min fest på lørdag, så møder du en anden behandling. I og med, at du går forbi en vagt i en butik, meget ofte vil den vagt have højere fokus på dig, fordi du simpelthen har en anden kropsfarve. Hvis du cykler til butikken, så vil politiet holde mere øje med din krop på din cykel, fordi du er mørk, særligt hvis du er en mørk mand. Du vil bare møde mere skepticisme. Folk er mere skeptiske og mere forsigtige. Hvis du er sammen med en af dine veninder eller dine to brødre, og I alle tre er mørk, så vil du straks møde, ikke fra alle, men fra mange, et andet blik, mange mikroaggressioner, det vil sige nedladende blik, mulige kommentarer, folk, der lige holder fast i deres taske, lige lidt strammere, en masse små ting, som signalerer til dig, at folk ikke er helt trygge ved dig, fordi du er en del af en kategori, som vi har kriminaliseret i vores forståelse, om vi har gjort det bevidst eller ej, ligegyldigt. Du møder en anden behandling. Du søger et job, og hvis du har et andet navn end Simon eller Frederik, hvis du har en ikke-dansk, hvad det nu skulle være, klingende navn, så vil du ikke have den samme adgang til dit job. Folk vil have en tendens til at sortere dit navn fra, selvom dine kompetencer og dine kvalifikationer er de samme, selvom du har det samme sprog, referenceramme og i høj grad også samme kultur. Dukker du op til politiet for at sige, hey, jeg har mødt racisme, jeg er blevet banket i nattelivet, eller den har forfulgt mig, eller jeg har fået hademails eller trusler på mit liv, så vil politiet meget ofte sige, at det er nok bare drengestreger, eller det er bare mænd, der er vred på hinanden, eller hvad de nu kan finde på at sige. De er ikke i stand til at identificere eller anerkende den racisme, du har mødt. Så ja, der er, og det er lidt det, kan man sammenligne med kvinder, der for eksempel melder en voldtægt, som bliver mødt med, hvad havde du på, og hvad gjorde du for, at det er sket. Den her ikke anerkendelse, altså ikke validering af din oplevelse. Så du møder dig på, altså du går i en supermarked og køber slik, og der er karikerede stereotype billeder af mennesker, der er en brun eller sort på posen, det er nedladende, eller der er plakater i butikker og restauranter, der karikerer og stereotypiserer mennesker, der ligner dig. Du får ikke den samme, du møder ikke verden møder ikke dig på de vilkår, som møder den majoriserede hvide krop, som kan se sig selv afspejlet på en positiv måde i medierne, aviser og hvad siger sådan noget, magazines og fandme magazines, du ved, hvad jeg mener.
Ja, ja, ja.
Altså, tidsskrift og alt det der, altså de her billeder i hverdagen, der hvor man ser mørke mennesker afbildet, det er ofte i en eller anden form for negativ fortælling eller en solstrålehistorie. Og der hvor vi ser hvide mennesker afspejlet, det er på alle mulige normale måder. Det vil sige, at vi hele tiden mødes med, eller at mørke mennesker ofte mødes med, at de er ikke normale, de er ikke almindelige, de er ikke danske. Går du i fyr på aften, så skal du ikke en mørk dame eller kvinde eller mand eller nogen andre bare være en helt normal dansker og spille en helt almindelig dansker rolle. De skal altid spille et eller andet kiosk ejer eller taxichauffør, et eller andet, og de skal altid tale med en accent, have et tørklæde og helst have en undertrykkende fejl i baggrund eller nogle brødre, der skruer en. Altså du kan ikke bare være, du bliver ikke en del af den danske billede. Dansk billede bliver hele tiden fastholdt inden os og dem, og det er ikke bevidst, det er ikke fordi medierne er onde. Det er jo bare den norm, alle har ligesom slugt og reproduceret.
Men nu siger du det her, Mia Skadegaard, du er altså forsker i strukturel diskrimination. Det her med eksemplet med supermarkedet. Hvis man er farvet, så kan det være, at man går ind i supermarkedet og føler, at man bliver overvåget lidt mere af vagten, måske, ikke?
Der, hvor der er vagter, det er ikke så mange supermarkeder, der har vagter.
Nej.
Men der er de butikker, hvor der er vagter, ja.
Ja, lige præcis. Ikke? Som det er så store magasiner, eller hvor
det
nu er.
Og det er ikke noget, man føler. Vi ved fra forskning, at de holder mere øje. Vi ved, at det sker. Det er ikke noget, man føler, når man oplever, at den vagten er efter en, så er det højt sandsynligt, fordi vagten har fået ved at holde lidt øje med og lidt mere øje med den og den gruppe.
Ja, og der er jo også ekstreme eksempler. Jeg tror, det er den danske sanger Lord Siva, som var ude i at handle i et eller andet storcenter her for nylig, og fik at vide, at han skulle gå ud, fordi der ikke rigtig var nogen grund til, andet han højst sandsynligt var farvet. Ikke? Det var noget, han lagde op på sin Instagram-profil. Ja. Så der er de her ekstreme eksempler. Ja. Men når du siger, at vi har...
Jeg vil gerne lige stoppe dig der. De er slet ikke ekstreme. Det er hverdagen. Det er det, der er hele pointen. Det kan godt være, at det er ekstremt, når vi hører om det. Det er fandme hverdagen for rigtig mange mørk, brune og sorte mænd i Danmark. Det er godt, at de ikke bliver slået ihjel på stribe, som de gør i USA. Det er klart, de har nogle andre strukturrammer, men de bliver mødt på meget lignende vis. Og det er også derfor, at den protestbevægelse har været så stærk i Danmark, fordi der er rigtig mange sorte og brune mænd og kvinder, der virkelig oplever i deres hverdag at blive behandlet ringere.
Men min pointe med at sige ekstrem var egentlig bare for at sige, at der er måske et tilfælde, hvor man ikke bliver smidt ud af et storcenter, men man er overvåget, ikke? I det her, og det er det eksempel, jeg blev frem til. Ikke?
Ja.
Hvis man er i sådan et eksempel der, og du siger, at det bygger på en norm af, at vi har et billede af bestemte befolkningsgrupper, som måske er mere kriminelle. Hvis det er en norm, der er opbygget i samfundet, ikke? Så kunne jeg forestille mig, at der er nogen, der tænker, at der er en grund til det. Der er nogle statistikker, der peger på, at der er nogen, som fremgår mere i den kriminelle statistik end andre, så den her bias er berettiget. Hvad vil du sige til det?
Jamen, den får jeg ret ofte, så jeg er slet ikke overrasket, når du spørger, og jeg kan også godt forstå bekymringen, fordi det er klart, vi er jo vant til at tro på statistikker. Vi tror, at bare der er nogle tal på det, så må det være rigtigt. Vi er ikke særlig vant til at gå kritisk til værks på, hvordan er de statistikker opstået, hvad er det, der står bag dem, hvad er det, de egentlig repræsenterer, og hvordan er de kommet til at være den statistik, vi nu ser. Vi tror på tal meget, meget blindt, uden at kigge kritisk på, hvordan tallene er produceret. Det er det ene problematik, som gør det. Det bliver en lang, kompliceret forklaring, men meget kort. Hvis du stopper flere kvinder i et eller andet område, og siger, nu skal jeg tjekke alle kvinder fra et eller andet problematik, og jo flere kvinder man stopper, jo så det større sandsynligheden er, at du finder det her, du skal finde hos de kvinder. Og det er jo flere kvinder, vil så på den måde komme frem i statistikken.
Mm.
Når man stopper virkelig mange flere mennesker, der er mørke, så er det klart, at de vil også fremstå i statistikken som et højere antal, fordi det er en disproportionel antal af mennesker, der er mørke, der er i kriminel statistikken. Så det er det ene element af det. Det andet element af det er, at meget ofte gør vi det i Danmark og mange andre lande, at vi etnificerer sociale udfordringer, sociale problemer. Fordi der er fattigdom, eller der er andre former for ressourcesvage problematikker hos nogle folk, så i stedet for at kigge på, at vi har nogle sociale udfordringer, vi har noget alkoholisme, vi har nogle forskellige issues med uddannelse osv., eller forskellige sociale problemer, så gør vi det nu til en raceproblematik. Vi gør det til en indvandrerproblem, eller en oprindelses- og kulturproblem, i stedet for at kigge på de individer, de mennesker, som faktisk måske har nogle ressourceproblematikker, eller på andre måder har sociale problemer. Men i stedet for at kigge på deres sociale problemer, så gør vi det til et race, etnicitet, indvandrerproblematik. Og så er det klart, når vi gør de her problematiske ting, når vi kigger på folk, så vil vi også få nogle problematiske, misvisende statistikker, som egentlig ikke fortæller os, hvad problemet kunne være. Vi kan godt skabe statistikker på næsten hvad som helst, hvis det er det, vi går efter. Hvis jeg forventer, at der er nogen, der er på en bestemt måde, så vil jeg meget ofte kunne komme ud og finde de mennesker, der er på den måde.
Ja.
Det skaber i høj grad de der statistikker.
Så det, at man har vagter eller betjente, for den sags skyld, der i højere grad stopper folk med et andet etnisk ophav end en klassisk kaukasisk hvid, de vil oftest genproducere den, altså de vil finde eksemplerne, og det vil fremgå i statistikken, fordi de stopper flere.
Ja, det er altså sådan lidt en ond cirkel. Det er lidt en ond cirkel, fordi det er jo absurd at tro, at det kun er at brune drenge, der er kriminelle, eller altså, tager nogle ting. Men det er klart, folk, der har økonomiske udfordringer, er måske mere tilbøjelige til at gøre nogle ting. Jeg ved ikke engang, om det er her. Jeg ved ikke engang, om det er korrekt. Men altså, sociale problemer har ikke en farve. Og hvis sociale problemer i et samfund har en farve, hvis vi lige pludselig står i en situation, hvor der er folk, der er socialt udfordret i vores samfund, og de fleste af de mennesker i vores samfund, der er socialt udfordret, også har en anden hudfarve, så er det ikke, fordi de biologisk tenderer til at have sociale problemer, eller de biologisk er født kriminelle, fordi vores samfund har struktureret det på sådan en måde, at de fleste mennesker, der er i den kategori, på en eller anden måde er blevet forhindret i de muligheder, de skulle kunne have haft for at kunne stå anderledes. Så vi er nødt til at gå bag om de her fortællinger og sige, hvorfor? Vi ved det ikke biologisk, vi ved det ikke kulturelt, vi ved det ikke, at folk ikke er født kriminelle eller voldelige eller irriterende eller på den måde ikke demokratisk på ingen måde.
Men det lyder også...
Der er nogle strukturer, der kan forklare det, men det kan ikke forklares biologisk eller genetisk. Men det er det, vi tenderer til at gøre. Vi laver en fuldstændig irrationel hop fra hold op, der er nogle samfundsmæssige strukturer her, som gør, at vores samfund er skæv. Der er nogle mennesker, der udsættes for en ulighed, som gør, at de så reagerer efter det. Men vi forklarer det med deres kultur eller deres opfattelse. Det er racisme.
Men det lyder også som om, at problemet... Det jeg hørte dig sige, Mia Skadegaard, du er altså forsker i strukturel diskrimination af Jung ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, bare lige for at få det med. Det lyder som om, det du siger, det er også, at vi tænker for meget i race. Altså, det lyder som om, det at vi har kassen race, og det, at man kan putte det ned i racekassen og sige, det er fordi, de tilhører den her race, så er det der er problemet. Ja. Så er problemet, at vi taler for meget om race?
Jeg vil sige, at vi taler alt for meget om, eller tænker alt for meget om at bruge race som en forklaringsmodel. Vi tror, når vi hører race, når mennesker, der hører den her udsendelse, og andre mennesker, jeg taler med, hører ordet race, så tænker de, at race er lige med hudfarve. Men når jeg siger ja til dit spørgsmål, så er det, fordi jeg tænker race i en forskningsbegreb, og så man forstår det i 2020. Det vil sige etnicitet, national eller etnisk oprindelse, det vil sige indvandrerstatus i virkeligheden, ens religion og ens køn. Det vil sige, hvis vi bruger de der ord til at definere race i den her sammenhæng, så ja, vi er alt for optaget af at bruge race på den måde, som en forklaringsmodel. Og det er racisme. Fordi selvfølgelig er det ikke race, der er problemer. Selvfølgelig er det ikke folks national oprindelse eller deres etnisk ophav, som gør, at de står i den situation, de står i nødvendigvis i dag, i forhold til, hvis de er danskere nu.
Og Mira, du er altså forsker i strukturel diskrimination, og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om blandt andet, om der er nogle tegn på, eller nogle ting, man kan holde øje med, hvis man selv er i tvivl om, hvorvidt man er med til at udøve strukturel racisme, eller man er en del af problemet i hvert fald. Og det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Og her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på et emne, som rigtig mange har talt om det sidste stykke tid, nemlig strukturel racisme. Og det kommer i kølvandet på drabet på George Floyd tilbage i maj, og de her bevægelser, de her Black Lives Matters demonstrationer, der har været rundt omkring i verden. Fordi det har jo skabt diskussioner om, hvorvidt og hvordan strukturel racisme, det er noget, der eksisterer i vores samfund. Og med over telefonen har jeg stadigvæk Mira Skadegaard, som er forsker i strukturel diskrimination. Og vi har talt et stykke tid om det her, og jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvis man nu går rundt og tænker, jamen det er jo ikke mig, det er jo ikke mig, der gør det her, det må være alle de andre, eller altså, det kan jo ikke være mig, der gør det. Er der sådan noget, man kan stille sig selv af spørgsmål? Er der et eller andet sådan, fordi det lyder som om, at det er en måde, det er et mindset, som man kan have, som man ikke er klar over, der gør, at man ligesom udøver sådan strukturel racisme i en eller anden form, ikke? Så er der noget, man kan stille sig selv af spørgsmål, eller noget, man kan gøre, sådan så man måske kan blive mere bevidst om, hvorvidt man er udøver eller medgører af det her?
Vi har fået racisme ind med modermælken. det her er noget, vi har lært. Det er ikke noget, man er født med. Man er ikke født racist. Man lærer at tænke racistisk. Man lærer at have racistisk opfattelser og antagelser. Det er noget, vi har for vores hele den kontekst, vi er opvokset i. Så det kan sagtens også aflæres. Så det, man skal gøre, det er til at starte med at gøre sig klogere på det. Læse om det. Begynde at fange sig selv i det. Og tilgive sig selv de fejl, man laver. Bare man også prøver at lave det om. Fordi vi er jo alle sammen brun, hvid, sort. Vi er alle sammen lært det her, når vi er vokset op i en dansk kontekst og bruger det danske sprog og bevæger os rundt i den samme kontekst. Det, vi skal arbejde med, det er aflæring. Og det kan vi gøre ved at blive klogere på, hvad det handler om, hvad begreberne indeholder, hvordan det ser ud, når det sker i hverdagen. At lytte og respektere andres oplevelser. Nogle mennesker har andre oplevelser end andre. Er du racialiseret i Danmark, vil du helt naturligt have nogle andre oplevelser. Og du vil opleve diskrimination og racisme på en anden måde, fordi det er meget mere synligt for dig, når du møder det på den måde, som du gør. Valider det. Tag det alvorligt. Hvis du ikke er sådan en, der oplever diskrimination, du måske er positioneret på en anden måde, kend din position. Er jeg sådan en, der bliver udsat for det? Er jeg sådan en, der har ønsket at gøre det mod andre? Kommer jeg til at gøre det? Vær bevidst om det. Lad være med at affeje eller lave grin med det. Sig hold op. Jeg anerkender, det er sket for dig. Hvordan kan jeg undgå den anden gang? Den affejning og den benægtelse, det er langt værre. Langt, langt værre, end hvis man bare sagde, ej, undskyld, det var ikke min mening. Så det der bevidsthed om, at det sker, den her respekt for, at andre mennesker kan have en anden oplevelse, det handler ikke om, at du er et dårligt menneske. Det handler om, at du har lært nogle vaner, nogle normer, noget sprog, som du simpelthen måske ikke har været opmærksom på, er et problem.
Men det er
og
også,
du kan ikke bruge, jeg har en god ven, der er mørk, og han siger, det er okay. Nej, det er ikke okay, bare fordi der er en, der siger, det er okay. Har den person noget viden om det? Det gør, at det er okay i forhold til den ene person, men det er sandelig ikke okay overfor alle mulige andre, der ikke ønsker det.
Men det er jo oftest den debat, der er op at køre, når der er nogen, der er ude og føle, at der er en gammel film eller en sang eller bemærkninger, som de føler ikke er i orden. Så den diskussion, der jo tit er, både på de sociale medier, men også i debattider på aviserne, det er jo det her med, at den, der ligesom har afsendt den her besked, der mener man jo, at det jo ikke er det, der var intentionen, hvorimod at den person, der så ligesom modtager den, siger, jamen det er stadigvæk ikke i orden. Og der vil du mene, at den person, der modtager beskeden, hvis den person mener, at det er racisme, eller det er krænkelser i en eller anden form, så er det den person, der har ret.
Jeg kan ikke sige, at de har ret. Det kan jeg jo ikke sige, for det kommer an på situationen, hvordan de personer også definerer dem. Jeg vil sige, der er meget større synlighed for, at den person, der har været modtager af en diskriminerende eller en racistisk hændelse, har identificeret noget, der findes. Det er meget mere sandsynligt, at de får øje på det, når de er vant til at se det. Det er dem, det går ud over. Og en anden vigtig ting, jeg lige vil sige, fordi du nævnte det med intention, er, at diskrimination sker, selvom det ikke er intention. Du kan simpelthen ikke sige, at intentionen er en grund til at affeje eller sige, at det ikke sker. Det er ligesom at sige, at jeg slår ud og rammer et andet menneske med min hånd, og det andet menneske får et mørkt, et blåt mærke. Så kan du sige, ej, det var ikke min intention at slå dig. Det kan godt være, men det blå mærke er der. Altså, mennesket er stadig blevet ramt. Så det vil sige, det kan godt være, at det ikke var din mening, men det er ikke dig, der skal definere, om det andet menneske er blevet ramt. Det skal man tale sammen om. Det er jo diskrimination, selvom det ikke er intentionen. Det er faktisk en af de mest almindelige måder, det sker i Danmark på. At det er ret ofte ikke intentionelt. Men det gør det ikke mindre virkelig. Og her har vi en magtdiskussion, fordi vi glemmer også, at diskrimination og racisme er dybt forbundet med magt. Hvem definerer, hvornår det er diskrimination? Hvis det skal være dem, som gør det, så kan de altid sige, at det ikke er sket. Og så fastholder du minoriteten i en endnu større minoritetsposition, fordi de ikke engang siger, hey, det gjorde du op. Fordi så er det lidt hysterisk, eller overreagerende, eller forkert. Hvorfor skal de ikke have lov til at definere, når det gør ondt på dem?
Jeg kom bare til at tænke på det, fordi nu har der været den her sag med den her Shubidua-sang, som har kørt, hvor de i en sang synger det her med, at de varme lande, det er noget lort. Og den diskussion, der har været på de sociale medier fra forskellige sider, det er jo det her med, at det var ikke det, der var intentionen. Så det er bare, jeg er bare nysgerrig på, hvis man har sådan et eksempel, hvordan er det så, man definerer, om det er overstregen? Er det dem, der føler sig stødt, eller er det dem, som siger, at det ikke var intentionen? Og det er jo så her, hvor du siger, at det handler ikke om intentionen. Så hvordan vurderer man det?
At der skal man sige, lever det op til definitionen? Lever det op til definitionen af diskrimination eller racisme? Det kunne være et sted at kigge. bruge det juridisk og hvad hedder det, forskningsmæssige definition. Er det diskrimination, lever det op til de her ting? Det er det ene mål at gøre det på. Så det kan godt være, at Shubidua synger en sang og bruger det her med de varme lande, og de gør det, fordi de har deres grunde, så de har nok ikke tænkt noget intentionelt. De har også lært det i orden at tale om andethed og de andre og de varme lande på nogle bestemte måder. Det er bare noget, de har lært. Så de har bare reproduceret det, de har lært. Og det, de har lært, det er sagtens racistisk. Det betyder ikke, at de onde mennesker, der har gjort det for at gøre nogen ondt, de gør, hvad de ikke ved, hvad der ligger i det, eller ikke har tænkt over, hvad der ligger i det. Men der ligger noget i det, og det skal man tage alvorligt. Altså, jeg ved ikke, lige den der sag har jeg ikke været ind over. Men der er så mange racistiske vendinger og ord og refleksantagelser i vores kultur, som vi ikke er bevidste om. Så når de kommer frem, og de bliver brugt, så kan de sagtens være diskriminerende. Nu har jeg ikke været ind over lige præcis den der sag, men jeg kan ikke sige, at det ikke findes. Bare fordi jeg ikke ved, hvad jeg gjorde det, eller at, og jeg skal ikke være den, der bestemmer. Altså det er også noget med, hvem skal bestemme, hvem har retten til at bestemme, når diskrimination er sket. Derfor skal man så hellere forholde sig til de definitioner, der er. Og finde ud af, altså man kan sige det på en meget simpel måde. Racediskrimination er en hændelse. Det er, når der er sket noget. Det er ikke, om du ønsker det, eller om du har en holdning. Du må gerne have sorte mennesker, det har du at sige. Det er du din fri ret til at gøre. Det er der ingen af den type racisme, det er definitionen, den der ideologiske racisme. Den må man gerne. Vi er jo menneskerettighed, og vi har ret til at tro og føle og at have de holdninger, vi har lyst til at have. Det vi ikke må, det er at handle. Vi må ikke handle racistisk. Så er det omfattet i lovgivningen. Og så er det op til os til mennesker at finde ud af, hvor går den handling på. Er det så en sangtekst? Er det et ord, vi bruger? Hvornår er det en hændelse? Jeg vil sige, at meget ofte er vores ord hændelser, fordi de er med til at strukturere den virkelighed, vi lever i.
Og jeg tænker,
og derfor er de omfattet af diskrimination.
Jeg tænker, lad det være det sidste ord. Mia Skadegaard, forsker i strukturel diskrimination af Jung ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med over telefonen og gøre os lidt klogere på de her begreber som strukturel racisme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.